Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan perbicaraan kes Datin Seri Osman Mansor berhubung projek tenaga solar di 369 sekolah luar bandar Sarawak. Dan keputusan itu dibuat selepas dimaklumkan Peguam Dato' Akbuddin Abdul Kadir mewakili Rosmah tidak sihat. Dan Hakim Muhammad Zaini Mazlan menangguhkan perbicaraan sehingga 3 Ogos depan bagi pemeriksaan balas saksi Ryan Razuel Abdullah. Terdahulu, Rosmah berdepan satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua tuduhan menerima suapan sebanyak RM6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Saidi Abang Syamsuddin. Suapan itu didakwa diterima bekas pembantunya Datuk Rizal Mansor sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan projek bersepadu sistem suria fotovoltaik atau PV hybrid bagi 369 buah sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion oleh Kementerian Pendidikan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah pusat beli belah di Ibu Negara, di kediaman tertuduh di Jalan Langgat Duta dan di Seri Perdana, Persiaran Seri Perdana Persin 10 Putrajaya antara Januari 2016 hingga September 2017. Dan jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda dari nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi di bawah Seksyen 16 A A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM.